Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljam za tokratno rubriko s kmetijske šole na Ptuju Mirka Lovreca. Dobar dan.
Dobar dan, lep pozdrav, Ljubljano.
Gospod Mirko, vi se ukvarjate s pletarstvom, učite, kako se pletajo izdelke iz vrbovih šip, kako se pletajo iz šip potem tudi košare, kako se vpletajo steklenice. Zakaj to znanje?
Dejansko je to znanje mladini danes izziv, pa tudi mogoče vrnite v preteklost. Vse vemo, da je ravno prihod plastike, plastični izdel, ko izpodrinilo tole obrt na Ptuju, ki je bila pred prvo svetovno zelo znana. Dejansko smo na Ptuju imeli pletarsko šolo, dveletno, triletno, kasneje je to ravno zaradi prej omenjene plastike propadlo. Po drugi strani pa se vse več dijakov, ki končajo naše izobraževanje, želijo ukvarjati z dopolnilnimi dejavnostmi in pletarstvo je tudi ena izmed dopolnilnih dejavnosti, mogoče kot dodatek kateri drugi dopolnilni dejavnosti ali pa kot samostojna.
Se mogoče mladi tudi kdaj sprašujejo o tem, kako iznajdljivi so bili naši predniki, koliko spretnosti, kako so se jim utrnile tudi zanimive ideje, rešitve, pristopi, kako so si znali pomagati, jih to tudi navdušuje?
Ja, dejansko je mladim to velik izziv. Ko imajo pred sabo nek izdelek, ki je že gotov, dejansko vedno vsak misli, da se to da kar tak na 1, 2, 3 dokončati nared. Ko se pa lotijo izdelave tega izdelka in vseh postopkov priprave materiala, pa dejansko vidijo, koliko truda je v izdelku, takšnem, ki dejansko ga je zelo težko narediti. Po drugi strani je pa poplava teh, bi rekli, kitajskih izdelkov, cenenih in težko razumejo, kako je možno to v trgovinah za tako male denarje prodati, pa vendar tako težko narediti oziroma toliko ur dela vložiti v takle izdelek. Pa naj si bo to navadna košara z svežih vrbovih šip, naj si bo to košara iz kuhanih, olupljenih vrbovih šip, naj si bo to steklenica ali pa kakšenkoli drugi izdelek. Ja, tako kot ste rekli, izziv je to in stežka razumejo, preden se lotimo dela, ko pa delo dokončamo, pa to zelo dobro razumejo, kako je bilo to včasih težko narediti. Res pa je, da so pa kmetje v zimskih časih potem zapolnili tisti svoj prazen vsak dan in so predvsem za svoje potrebe na kmetijah take izdelke izdelovali.
Mladi dobijo torej ob tem učenju pletarstva tudi v pogled, kako drugače vrednotijo delo, tudi v pogled nastajanja določenih izdelkov. To je zelo pomembna naložba tudi v njihovo življenje, povsem drugače se bodo ozirali na vse, kar jih obkroža. Gospod Mirko Lovrec, pa mogoče še nas seznanite na hitro, kako se plete, kako je treba pripraviti, najprej si predstavljam, poiskati sploh prave vrbove šibe?
Ja, res je. Zdaj tu na našem področju, na Štajerskem, nekako rastejo dve ali pa tri vrste vrbove šip. Zlato rumenka, to je tista rumena šiba, najbolj pogosta. Potem tisti, ki se bolj resno s tem ukvarjajo, imajo svoj nasad, tam predvsem gojijo vrbo amerikanko. Ob teh potokih ali pa malo manjših rekah pa se najde tudi konopljenka, to je taka vrba zelene barve, ki je pa primerna zgolj za takojšno uporabo. V jesen je potrebno ali pa proti zimi vrbo porezati, tiste manj kvalitetne šibe, potem porabimo skozi zimo za sveže pletenje, za sveže izdelke, bolj kvalitetne šibe, prebrane šibe, ko jih seveda preberemo, pa potem skuhamo. Ko jih skuhamo na določeni temperaturi, določeni čas, odvisno od debeline vrbe oziroma od dolžine, jo olupimo, osušimo in potem lahko tisto usušeno vrbo kadarkoli v poletnih mesecih vzamemo v roke, jo namočimo v vodo in jo lahko uporabljamo. Tako da se predvsem še enkrat podarjam, v zimskih mesecih uporablja bolj sveža vrbova šiva, kasneje, kdo se pa s tem redno ukvarja, pa olupljena oziroma kuhana vrbova šiba.
Mladi potem pokažejo tudi neke svoje ideje, rešitve ali strmite k temu, da bi čim bolj sledili mogoče že znanju prednikov?
Ja, v začetni fazi dejansko se držimo teh učnih načrtov, v katerih se res držimo postopkov, ki so potrebni, da jih dijaki osvojijo, da svoj izdelek končajo. Ko pa imajo to znanje in veščine v rokah, pa seveda so tudi prepuščeni svoji iznajdljivosti, kakor tudi v obliki, tako tudi po načinu pletenja, tako da mladi so iznajdljivi, drži.
Torej lahko govoriva, čeprav je to znanje preteklih rodov, da ima vendarle prihodnost tudi v naslednjih rodovih.
Ja, ko dejansko grem malo po terenu in gledam te stvari, včasih tudi izvajam tečaje pri društvu upokojencov pa različnih društvih in vedno pač vidimo, da še se s tem ukvarjajo predvsem starejše generacije in pri mladih je ta stvar zanimiva mogoče do tega časa, dokler to finančno pogledajo, ko pa vidijo finančne izkupičke, pa samostojno pletarstvo malo težje, če pa imajo doma na kmetija kakšne druge izdelke, naprimer, da pa v te košarice nekaj položijo, da nekaj kombinirajo, naj se bo to med, naj se bo to keksi, karkoli drugega, potem pa postane tudi takšen enostaven izdelek, za mlade tudi zanimiv.
In znova nekaj novega v njihovi ponudbi, nekaj inovativnost, drugačen pristop.
Res je, inovativnosti vedno oziroma ne sme nikoli zmanjkati, kupci so vedno bolj zahtevni, vedno bolj pa tudi radi pogledajo neke nove izdelke, inovativne izdelke in naj se bo to taka navadna košarica, še jih zelo rada prepriča, če je seveda v tej košarici noter kakšna dobrota, kakšna pijača, med, keksi, pecivo, karkole.
Najlepše hvala, gospod Mirko Lovrec, za ta pogovor. Vam želimo uspešno delo na kmetijski šoli Ptuj še naprej, da bi navduševali mlade rodove tudi za stara znanje, da bi jih mladi znali preoblikovati in jim dati nov pečat. Hvala in srečno.
Hvala lepa tudi vam in srečno.
Ob sklepu dodajamo le še, da boste tudi to vrstno znanje lahko videli na letošnji razstavi Dobrot slovenskih kmetij, naslednji konec tedna na Ptuju.
Zakladi naše dediščine.